Апостолдардың керектері 16-чы бажалық. Павел Дервияға, оның Листраға жетті. Анда Тимофей де пүренчік болған. Енезі бүдіп тұрған иудей кіші, адасы дезе елін болған. Тимофей керегінде Листрадала Иконияда жүрген қарындаштар керелеп тұрғандар. Павел оны жолға қожа барсын деп күйінзеп, ол жерлерде жүрген иудейлерге болып оны томдоды. Ненің үшін десе, оның адазы елін деп ончозы білер болған. Олар қалалар сайын жүріп, Иерусалимде апостолдарлы серкпедегі жаандар шығарған жөптөрді бүдірсін деп жақып тұрғандар. Серкпелер бүде теніле тыңып, тозыла күнің сайын арбындап тұрған. Ағару тын оларға Асияда сөз жарлықтарын жаратпады. Олар Фригияла Галатия ороонды өдөлі, Мессияға жетіп, Вифиния диярбарарға ченештілер. Кеттін оларды божотпады. Мессияны өдөлі Троадаға түштілер. Дүнде Павелға көрілте болды. Македонияның ғанды де ер кішізі,
«Македония келіп, піске болыш!»
деп оны сұрап тұрды. Бұ көрілтенің кейнінде, қайрахан бісті оларға сүйіншілі жар-жарларға қышырған дұру деп, бұ тарый Македония атанар деп шүйілте еттіз. Трааданан чығып, Самофракияға көйні келдіз, ертезінде Неапольға. Оны ортынан чығала, Македонияның баштапқы бөлігінде Римнің колониясы болған Филиппыға келдіз. Анда тоолу күн жүрдіз. Субот күнде қаладан чығып, бістің санаабысла улус мүргіттен тұра тұрған суының жахазына келдіз. Анда жуылған үй улусла отырып, ермектештіз. Мында оқ Фиатир қаладан келіп, Кубахай қызыл бөсле садышып тұрған Лидия деп бір үй кіші болған. Ол Кудайды байлап жүрген бойы, ұғып тұрарда, Павелдің айтқанын көксіне алынзын деп, қайрахан оның жүрегін ачты. Ол айылдағы улусыла қошо креске түшеле, бісті сұрап, мені қайраханға бүдімжілі деп тұрған болзоғор, айлыма кіріп, менде жатығар деп сөстеп алды. Бір күн улус мүргіттен тұраға барып жатсабыз, біске ырымда ачы тынға қаптырған бір жалчы үй кіші тұштады. Ол ырымдап, бойының елеріне жаан керелте келіп тұрған. Павел діле бісті ечіп, ол қиғырып тұрды.
Үре тұрған құдайдың құлдары, олар бізге арғадаштың жолын жарылап жадылар.
Мұнайда ол қанша күнге улай айдып келді. Павелдің қоранына дейіп, қайра көріп, тынға айтты.
Иисус Христостың адыла сеге жағарып тұрым, бұл кежеден чық!
Түн бұл атары чыға берді. Оның елері керелте алар ежемде жылыйғанын көрілі, Павелла Силаны тұтып, тепсенге басшыларға апардылар. Оларды колонияның жаандарына екеліп байттылар.
Ой, егей ұлыс, бістің қаланы шақпырадып, біске, Римнің ұлызына, алынарға да, бүдірерге де ерабас түм жаңдарды ерлап кет.
Қалық база оларға ұдыра тұрып чықты. Колонияның жаандары дезе олардың кейімін ұштад артып, шыйдамдасын деп жақардылар. Оларды көп соғылы түрмелеп, жазап қарулдасын деп қарулчыққа жақардылар. Ол анды жақару алала, оларды еш түрмеге сұғып, бұтарын кежендеп қойды. Дүн аразы кіреді, Павелла Сила құдайға мүргіп сарнағандар. Кежендулер дезе оларды ұғып тұрғанда. Кенетейін тың жер сілкінерде, керек дезе түрменің дөзі жайхана берді. Бұтары ончо ешіктер ашылып, ончозының кежендері қоғызай берді. Қарулчы қойғанып келелі, түрменің ешіктері ашық болғанын көріп, Кежендулер қача берген болар деп, қылышын ала қойып, сайынарға жастады. Те Павел тың қиғырып еді.
«Бойыңа жаман еме етпе, біз ончобыз мында!»
Ол от берсін деп, күйдіре жүгірелі Павелла Силаның алдына сертілдеп жығылды. Оларды анан шығарып айтты.
«Билерім, арғадан арға нені дейін?»
«Иисус Христос қайраханға бүйт, ол дұшта сен де, айылдағы ұлызың да арғадалар!»
деп олар қару жандырдылар. Павелла Сила оғолы оның айылдағы ончо ұлысқа қайраханың сөзін жарлықтадылар. Олы күн түнде түрменің қарулчығы олардың шырқазын жұнып, бойы да айылдағы ұлысы да бұ бойынша креске түшті. Оның оларды айлына екеліп, күнді күре етті. Құдайға бүттім деп, айылдағы ұлысыла қожа сүйінді. Таң адып келерде Павелла Силаны божотсын деп колонияның яандары қаланың ялчыларын иди. Түрменің қаруылчығы бұ керегінде Павелге жетіріп айтты.
Колонияның яандары сілерді божотсын деп улус иди. Анайдарды емді чығып, епті-епті барығар.
Де Павел оларға айтты.
Бізді, Римнің улузын, онша улус көзінші жарғылабай соғылы түрмелеп қойғандыр. Емді тұйқазынан сүріп жатқан ба? Жоқ тұру. Келіп бізді бойлары чығарсын.
Қаланың ялчылары бұй сөздерді колонияның яндарына айдып бардылар. Олар Павелле Сила Римнің улузы деп оғала қорқи берділер. Келеле, олардың алдына теманың таштасын деп сұрап, түрмедің чығарала, қаладан күре берсін деділер. Олар дезе түрмедің чығала, Лидия ешке келділер. Анда қарындаштарды көріле сергідіп, жолға көндіктілер.